Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Managing for Results ni Peter F. Drucker, ay isang klasikong aklat sa pamamahala at estratehiya sa negosyo, unang inilathala noong 1964. Hindi ito simpleng gabay sa pangangasiwa ng mga tao o araw-araw na operasyon. Ang pangunahing paksa nito ay ang ekonomikong pagganap, ibig sabihin, kung paano makalilikha ang isang negosyo ng malinaw at pangmatagalang resulta mula sa mga yaman nito. Para kay Drucker, ang negosyo ay hindi dapat malunod sa paglutas ng panloob na problema lamang. Dapat nitong kilalanin kung saan nagmumula ang tunay na pagkakataon, kita, at paglago sa labas ng organisasyon, lalo na sa mga customer at merkado. Sinusuri ng aklat ang mga produkto, customer, gastos, kaalaman, lakas ng organisasyon, at mahalagang desisyon. Layunin nitong tulungan ang executive na pumili kung saan dapat ilaan ang limitadong oras, kapital, at talento. Bagaman may mga halimbawa at terminolohiyang nagmula sa panahon nito, nananatiling mahalaga ang sentral na tanong ng aklat, paano dapat magpasya ang isang negosyo upang maging kapaki-pakinabang at may direksyon. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, unahin ang oportunidad kaysa mga problemang panloob. Pinakatanyag na prinsipyo ng Managing for Results ang pagtuon sa oportunidad kaysa problema. Hindi sinasabi ni Drucker na pabayaan ang mga problema dahil kailangan pa ring tugunan ang kalidad, gastos, reklamo ng customer at mga pagkukulang sa operasyon. Ngunit ang paglutas sa problema ay karaniwang nagbabalik lamang sa negosyo sa katanggap-tanggap na antas. Ang oportunidad ang maaring lumikha ng bagong kita, bagong customer, mas matibay na posisyon sa merkado o mas mahusay na paggamit ng kakayahan ng kumpanya. Kaya mahalaga ang pagkakaiba ng dalawang uri ng gawain. Maaring ubusin ng krisis, ulat at internal na usapin ang oras ng mga manager. Habang ang pinakamalaking potensyal ay nasa isang lumalaking segment ng customer, isang produktong may mataas na ambag sa kita o isang bagong gamit para sa umiiral na kaalaman. Ang punto ni Drucker ay kailangang sadyang ilipat ng pamunuan ang pansin tungo sa mga lugar na may posibilidad ng resulta. Nangangailangan ito ng pagtingin sa datos ng kita, customer, merkado at paggamit ng produkto, hindi lamang sa dami ng gawaing natapos. Sa praktika, makatutulong ang prinsipyong ito sa isang negosyo na tanungin kung aling mga gawain ang nagpapalago ng halaga para sa customer at alin ang nagpapanatili lamang ng nakasanayang sistema. Ikalawa, ang customer at merkado ang pinagmumulan ng resulta, mahigpit na inilalagay ni Drucker ang resulta sa labas ng negosyo. Ang kumpanya ay maaring may mahusay na makina, matalinong empleyado, maayos na proseso at malaking budget, ngunit hindi pa rin garantisado ang ekonomikong pagganap. Nagiging resulta lamang ang mga kakayahang ito kapag may customer na kumikilala sa halaga ng produkto o serbisyo at handang pumili nito. Dahil dito, hindi sapat na suriin ng manager ang sariling organisasyon. Kailangan ding unawain ang aktual na merkado, ang dahilan ng pagbili, ang paraan ng paggamit, ang mga channel ng pamamahagi at ang mga pagbabagong nakaapekto sa desisyon ng customer. Mahalaga rin ang pagkakaiba ng revenue at tunay na kontribusyon. Ang isang customer o produkto ay maaring malaki ang benta, ngunit mababa ang natitirang halaga matapos isaalang-alang ang gastos sa serbisyo, distribusyon, suporta at iba pang kinakailangan. Sa ganitong pagtingin, ang pag-aaral ng customer ay hindi lamang trabaho ng marketing. Isa itong pangunahing tungkulin ng pamunuan sa paglalaan ng yaman. Ang aral ay kapaki-pakinabang pa rin sa mga negosyo sa Pilipinas, lalo na sa mga kumpanyang mabilis magdagdag ng produkto o channel nang hindi nasusukat kung alin ang tunay na may halaga sa customer at may malusog na ambag sa negosyo. Ikatlo, konsentrasyon sa kakaunting larangang may pinakamalaking ambag. Para kay Drucker, ang konsentrasyon ang susi sa tunay na ekonomikong resulta. Limitado ang oras, atensyon ng pamunuan, kapital, at mga taong may mahalagang kakayahan. Kapag ipinamahagi ang mga ito sa napakaraming produkto, customer, merkado at proyekto, maaring maging abala ang organisasyon ngunit kulang sa malinaw na epekto. Iminumungkahi ng aklat na tukuyin ang maliit na bilang ng mga produkto, serbisyo, customer, end use, at channel na may pinakamalaking potensyal na magbigay ng kita at paglago. Hindi ito simpleng panawagan na putulin agad ang lahat ng maliit. Sa halip, hinihingi nito ang disiplinadong pagsusuri kung saan talaga nagmumula ang resulta, kung aling gawain ang nangangailangan ng di makatwirang gastos, at kung alin ang maaring lumago kapag binigyan ng higit na suporta. Kasama rito ang organisadong pag-abandona sa luma, hindi na produktibo o hindi na akma sa direksyon ng negosyo. Mahirap ito dahil may mga produktong matagal ng bahagi ng kumpanya, may mga customer na pamilyar at may mga proyektong may personal na taga-suporta. Gayunman, ipinapakita ni Drucker na ang pagpapanatili sa lahat ay may kapalit. Nawawala ang focus sa mas mabubuting oportunidad. Ang konsentrasyon ay sa makatuwid ay isang desisyon sa prioridad, hindi lamang isang paraan ng pagbabawas ng gastos. Ika-apat, suriin ang kita, yaman, gastos at sentro ng resulta bilang isang sistema. Isa sa praktikal na lakas ng aklat ay ang pagtingin sa negosyo bilang isang ekonomikong sistema. Hindi dapat husgahan ang pagganap batay lamang sa kabuuang benta, laki ng kumpanya o dami ng aktibidad. Kailangang tingnan ang ugnayan ng revenues, resources, prospects, cost centers at result areas. Ang result area ay bahagi ng negosyo kung saan maaring lumitaw ang makabuluhang ambag, halimbawa sa isang partikular na produkto, uri ng customer, merkado o paraan ng pagdadala ng produkto. Samantala, maraming panloob na gawain ng cost center. Kinakailangan sila upang gumana ang negosyo, ngunit hindi sila ang direktang pinanggagalingan ng resulta. Hindi nito minamaliit ang halaga ng operasyon, finance o support functions. Ang layunin ay maging malinaw sa pamunuan kung aling gastos ang kailangan upang suportahan ang isang produktibong pagkakataon at kung aling gastos ang lumalaki ng walang katumbas na ambag. Binibigyang diin din ni Drucker ang halaga ng kaalaman bilang yaman ng negosyo. Ang kaalaman ay kailangang gamitin, paunlarin at iugnay sa pangangailangan ng merkado, kung hindi ay hindi ito nagiging ekonomikong lakas. Ang ganitong pagsusuri ay pumipigil sa maling pagtingin na pare-pareho ang halaga ng lahat ng produkto, customer at gawain. Panghuli, gawing kasalukuyang desisyon ang hinaharap sa pamamagitan ng estratehiya. Tinututulan ni Drucker ang ideya na ang hinaharap ay mahuhulaan ng may katiyakan sa pamamagitan lamang ng forecast. Para sa kanya, mas mahalaga ang paggawa ng mga desisyong pangkasalukuyan na humuhubog sa hinaharap. Ito ang diwa ng paggawa ng hinaharap ngayon. Ang manager ay kailangang pumili kung saan mag-invest, anong kakayahan ang bubuuin, anong produkto o serbisyo ang papaunlarin, at anong lumang gawain ang dapat ihinto. Ang mga desisyong ito ay may panganib dahil wala pang ganap na kasiguruhan ang merkado. Gayunman, ang hindi pagpapasya ay desisyon din, at madalas itong nagiging pagpapatuloy ng nakaraan kahit nagbago na ang kalagayan. Iniugnay ng aklat ang estratehiya sa isang programa para sa pagganap. Ibig sabihin, hindi sapat ang malawak na pahayag tungkol sa paglago o inobasyon. Dapat itong isalin sa mahahalagang desisyon, malinaw na prioridad, paggamit ng yaman, at pananagutan sa resulta. Mahalaga rin ang pagbuo sa lakas, sa halip na piliting magtagumpay sa larangang wala namang natatanging kakayahan ng organisasyon. Sa ganitong pananaw, ang estratehiya ay hindi listahan ng mga hangarin. Isa itong seri ng pagpili tungkol sa kung saan magkukonsentra, ano ang iiwan, at anong kakayahan ang kailangang paunlarin upang maging makabuluhan ang negosyo sa hinaharap. Bilang pagtatapos, ang Managing for Results ay angkop para sa mga may-ari ng negosyo, senior manager, product leader, entrepreneur, at mga mag-aral ng pamamahala na nais umunawa kung paano ikinokonekta ang araw-araw na desisyon sa ekonomikong pagganap. Maginabang din dito ang mga namumuno sa lumalaking organisasyon na nakararanas ng sobrang daming proyekto, produkto, customer request, at internal na gawain. Hindi ibinibigay ni Drucker ang isang modernong template o mabilis na listahan ng sukatan. Sa halip, tinuturuan niya ang mambabasa na magtanong ng mas mahigpit, saan ba tunay na nagmumula ang resulta, alin ang may potensyal, alin ang kumukonsumo lamang ng yaman, at ano ang dapat pagtuunan ng pansin. Yan ang praktikal na halaga ng aklat. Nakakatulong itong magbigay ng lohika sa pagpili ng prioridad, pagtingin sa gastos at pagbuo ng estratehiya. Sa intelektual na antas, malinaw nitong ipinapakita na ang negosyo hindi umiiral para lamang maging mahusay sa loob nito. Umiral ito upang lumikha ng halagang kinikilala ng nasa labas, lalo na ng customer. Naiba ito sa maraming aklat sa management dahil hindi ito pangunahing nakasentro sa estilo ng leader, kultura ng opisina, o teknik sa pagiging produktibo. Nakatuon ito sa ekonomikong tungkulin ng enterprise at sa mapanuring paggamit ng limitadong yaman. May ilang halimbawa at pananalitang nakatali sa panahon ng pagkakasulat, kaya dapat iangkop ang mga detalye sa kasalukuyang digital at global na merkado. Ngunit ang mga tanong nito tungkol sa oportunidad, konsentrasyon, customer at pag-abandona ay nananatiling matibay na batayan para sa seryosong pagdedesisyon. Kung gusto mong sumuporta Peter F. Drucker, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.